No niin, salin kello on liikahtanut. Aloitetaan viimeinen luento. Onko kellään mitään sydämellään tähän kurssiin liittyen? Ei päivää, ettei jotain unohtuisi. Tuletko luennon jälkeen kertomaan mulle? Joo. Ja ne, jotka ovat siellä kaukana kotikatsomoissa, niin laittakaa mulle sähköpostilla tietoa koodistanne. Pian pääsitte kirjoittamaan luentopäiväkirjanne loppuun. Tein eilen Moodleen laatikon, johon se palautetaan. Moodle on ihan hyvä. Se on aika monimutkainen. Se on monta laatikkoa, mitä pitäisi täpätä. Mutta jos se ei toimi, ensimmäinen, joka huomaa, että se toimi, niin kertokaa mulle. Luultavasti toimii. Se on siellä kaikkein pohjimmaisena tällä kurssilla. Eli vähintään 10 sivua, ei ylärajaa, pitää kommentoida sekä luentoja että artikkeleita. Eikä pelkästään ikään kuin tapahtumia, vaan näyttäkää, että osaatte käsitteitä, koska käsitteet kuuluvat yliopistolliseen koulutukseen. Valmiina viikon päästä, ei lisäaikaa. Tiedostomuodot. PDF on kaikkien suositeltavin. Word käy, Pages käy. Open Office, kyllä niitä on luettu, mutta niiden kanssa on usein ollut hankaluuksia. Mutta ei oikeastaan muita. No, teksti tietysti. Viimeinen luento. Valtteri kysyi viime maanantaina siinä luennon lopussa, että mitä arvelette, milloin sota päättyy Ukrainassa? Kukaan ei siihen vastannut. Siihen ei ole mikään helppo antaa vastauksia. Sodat koettelevat paitsi armeijoita myös yhteiskuntia niin monella tavalla, että on aivan arvaamatonta, kuinka ne loppujen lopuksi päättyvät. Mutta samana päivänä Kari Enqvist, Helsingin yliopiston kosmologian emeritusprofessori, oli Ylessä julkaisut kolumnin, jossa hän sanoi, että elämme historian murtokohdassa, eikä paluuta entiseen ole. Ja hänen argumenttinsa oli, että ensimmäisen ja toisen maailmansodan välinen aika kesti 4. vuosisadan, no 21 vuotta. Sodan päättymästä Berliinin muuriin pystyttämiseen kului 4. vuosisataa, 16 vuotta. Saman verran kuului muurin kaartumiseen, 28 vuotta. Ja Venäjän imperialismi puhkesi rumaan kukkaansa, kun Neuvostoliiton romahduksesta oli kulunut 4. vuosisataa. Nyt mistä kohti hän laskee? Onko se 2014, eli 23 vuotta, vai tästä vuodesta, jolloin 31 vuotta olisi kulunut? Enkä tiedä, onko tuo Berliinin muurikaan tuossa niin kovin tärkeä, kovin eurosentrinen aika. Usein näyttää kuitenkin joka tapauksessa siltä, se tässä argumentissa minusta on ihan hyvää, että kuluu noin 20–40 vuoteen, kun kohtalaisen suuria muutoksia tapahtuu kansainvälisessä järjestelmässä. Siis siinä on se mieli, että joku tietty keski-ikäinen sukupolvi aloittaa. Ja sitten se keski-ikäinen sukupolvi saattaa vaihtaa johtajaa muutamaan kertaan. Jatkaa oman aikansa. Sitten kun se kohortti on vanhentunut, uusi keski-ikäisten sukupolvi ikään kuin työntää heidät eläkkeelle. Niin siinä mielessä tällaisessa syklisyydessä on jotakin merkitystä. Samalla näillä aina on semmoinen nuorempi sukupolvi teidän ikäisenne, joka helposti lähtee kaduille mekastamaan, jos elämä ei ole kovin hyvää. Kommentoin tässä alussa pikkusen nykytilannetta. Sitten mennään sinne väkivaltaan ja abstraktisempiin asioihin vähän myöhemmin. Minäkään en siis tiedä, milloin se sitä päättyy. 5 päivästä 25 vuoteen on semmoinen kohtuullisen hyvä arvaus. Emme sitä tiedä. Mutta myöskin ajatellen sitä, mitä arvelen Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä jännitteestä, se ei ihan nopeasti lopu. Että Japanin ja Yhdysvaltain suukopu kesti alta 10 vuotta. Kiina on isompi, Yhdysvallat on jonkun verran heikompi. Että parikymmentä vuotta voisi hyvin olettaa. Mutta pitäkää tässä mielessä, että nämä nyt on vanhojen ukkojen ennustuksia, emerituksien. Vanhat ukot ja vanhat akat ovat ikään kuin perinteisesti pessimistisiä tulevaisuuden suhteen. Maailma on menossa vaan huonompaan päin. Eli meitä ei välttämättä kannata uskoa. Mutta jos ajattelemme nyt Venäjää, nyt uutisissa kuuluu paljon siitä, että siellä on paljon kritiikkiä Putinia kohtaan ja niin edelleen. Kuinka kauan hän pysyy vallassa? Kuten Sergei Prozorov sanoi keväällä, kun valtio piti tämmöisen tiedotustilaisuuden siihen sotaan liittyen, niin me emme ikinä näe etukäteen, milloin diktatuuri kaatuu, koska me emme näe sinne sisään. Se näyttää kiinteältä, pysyvältä rakenteelta, kunnes se sitten äkkiä yleensä yllättäen ottaa ja romahtaa. Putin täyttää tänään 70 vuotta, kuten jotkut ehkä ovat huomanneet. Hän pystyy pysymään vielä laillisesti Venäjän lakien mukaan vallassa. Ja 2 vuotta on seuraaviin vaaleihin ja siitä vielä 2 6-vuotiskautta, eli 14 vuotta. Että kyllä hän voi pysyä vallassa myös 84 asti. Mutta se kyllä viimein on aika jäädä eläkkeelle silloin. Se voi tapahtua myös nopeamminkin. Mut täällä meillä on tapana ajatella, että jos Putin poistuisi, niin vau, olisi ihan kiva ja hyvä. Eli että Venäjällä tehtäisiin silloin se johtopäätös, että harjoitettu politiikka oli väärää. Mutta entäs jos tällaista tulkintaa ei tehdäkään, vaan tehdään tulkinta, jonka mukaan armeija ei ollut kunnolla. Mutta politiikka oli, niin se ei olisi hirveän kivaa seuraavat parikymmentä vuotta. Emme yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Enkä halua pelotella teitä, mutta en myöskään maata hirveän ruusuista kuvaa. Yksi pieni yksityiskohta, mikä näkyy uutisissa aina silloin täällä on Pohjois-Korea. Ja jos lukee venäläistä keskustelua, mitä minä en lue venäjäksi, mutta mitä näkyy, tihkuu englanniksi, niin siellä olisi kovaa kiinnostusta Pohjois-Koreaan. Koska siellä on tiettävästi, sitä ei ole koeteltu, mutta tiettävästi parempi armeija kuin Venäjällä. 25 miljoonaa ihmistä, joista lähes jokainen lastentarha-ikäistä vanhempi on saanut jonkinlaista sotilaskoulutusta. Pysyvä armeija rauhan aikana 1 200 000 miestä ja naista. Tiettävästi suuri määrä ohjuksia ja tykinammuksia, joita voisi ostaa. Pohjois-Korea on ilmoittanut, että se ei ole myynyt Venäjälle ammuksia. CIA ihan raportoi tässä aikaisemmin, mutta se lisäsi, että kyllä se voi myydä niitä halutessaan. Verbaalisti se on systemaattisesti tukenut Venäjää. Mutta mitä tästä suhteesta, niin kuin mitään tarkkaahan sitä ei pysty sanomaan. Mutta Pohjois-Korealla on sellainen mielenkiintoinen tapa, että jos selkeitä, tykkätkö sen oven kiinni? Diplomaattisia operaatioita on menossa. Ne näkyvät aina konserteissa. Harva teistä ehkä huomasi, että Pohjois-Koreassa pidettiin valtion perustamisen 74-vuotisjuhlakonsertti tuossa syyskuun alussa noin kuukausi sitten. Ja syyskuun puolessa välissä tuli konsertti YouTubeen. Ja aivan kuten CIA, myös minä katson pohjoiskorealaisia konsertteja. Mitkä olivat konsertin kohokohdat? Uusi nuorisoidoli on löytynyt, Jung Hong Ran. Hänestä ei kukaan tiedä vieläkään oikein mitään Pyongyangin ulkopuolella. Ei edes tarkkaan sitä, mitä hänen nimensä tarkoittaa. Luultavasti se on punainen orkidea. Ja tällainen on löytynyt. Toinen kohokohta, josta pyhä perhe oli kovinkin iloinen, siellä hymyillään, on se, että tämän edessä istuvan avioparin tytär teki debyyttinsä estraadilla. Kim Joe lauleskeli siellä ja heilutti Korean lippua oikein iloisena. Hyvin herttainen näky. Tämä nimittäin tarkoittaa, näette tuo keskimmäinen merkki on sama, mistä puhuttiin demokratian yhteydessä. Siellä se tarkoitti, sanoi, että se on valtias, koska se on sukupuolineutraali, tässä se on valtiatar. Koko nimi tarkoittaa kultaista rakkauden valtiatarta. Tässä olivat konsertin kohokohdat. Venäjästä ei ollut puolta nuottia, josta voimme laskea, että Pohjois-Koreakin on sijoittunut katsomoon, katsoo mitä siellä tapahtuu. Kauppaa jotain voidaan kyllä käydä, mutta Venäjällä ei hirveästi nyt löydy liittolaisia. Valko-Venäjää, Syyriaa, jotka nyt ei oikein mitään asialle mahda. Siinä mielessä Venäjä näyttää heikolta, mutta sodasta ei koskaan tiedä. Jos Venäjä voittaisi Ukrainan sodan, olisin yllättynyt, mutta kyllä sekin on ihan mahdollista. Se siitä sodasta. Toinen iso muutos, mikä tässä nyt on ehkä menossa, on Yhdysvaltain positio maailmassa. Marie José keskittyy ennen kaikkea siihen. Jos olette lukeneet sen epilogin, tai jos ette ole, niin lukeekaa se nyt iltapäivällä, se on ihan hyvä. Niin hänen argumenttinsa siitä, että Yhdysvaltain hegemonia on selkeästi laskenut, on minusta ihan hyvä. En ole ihan varma kaikista hänen johtopäätöksistään, mutta se on ihan hyvää. Nyt tuo koronakriisi, mitä nyt pari vuotta nähtiin, se oli siinä mielessä ihan yllättävää, että Yhdysvalloista ei ollut johtajaksi. Se on aina ollut, jos meillä on globaaleja kriisejä, mutta tässä siitä ei kerta kaikkiaan ollut siinä. Ja Kiina, vaikka siellä on niitä blokkautumisia ihmisten sisään asuntoihinsa, niin kyllä se on selkeä haaste tässäkin. No Venäjästähän kommentoi, että kova voimankäyttö on selkeästi tullut tänne kansainväliseen järjestelmään, no ei sitten sen enempää. Ja ainakin prosessina nyt on, että Yhdysvallat pyrkii rakentamaan tämmöistä omaa porukkaansa ja Kiina pyrkii rakentamaan omaa porukkaansa. Mutta tässä väliin, puolin ja toisin, on myös hirveän paljon vastakkaisia näkemyksiä siitä, että ei kannattaisi mennä kovin pitkälle tässä kylmässä sodassa. Eli tuolla minä en odota sotaa, ikään kuin asiallista taistelua. Mutta sitten hän myös kirjoittaa, että Yhdysvaltain johtama läntinen hegemonia poliittisella tasolla on mennyttä kamaa. Ja minä en ole tästä ihan varma. Mitä yleisö sanoisi tästä? Onko mielipiteitä Yhdysvaltain asemasta? Siellä on yhtä paljon mielipiteitä kuin Ukrainan sodan loppumisesta. Siitä on vaikea mennä sanomaan mitään. Sen positio on pienentynyt ja löytyy suuri joukko valtioita, jotka näkisivät mielellään Yhdysvaltain aseman heikkenevän. Suuri osa Latinalaista Amerikkaa, Venäjä, Kiina, Intia, Turkkia, monta muutakin paikkaa, jotka näkisivät oman liikkumavaransa laajenevan, jos Yhdysvaltain olisi pienempi. Toisaalta se edelleen on positiossa, missä se ikään kuin maalaa suuren kuvan, että mitä maailmassa on tapahtumassa, mikä on tärkeää. Ja kohtalainen määrä valtioita lähtee sitten mukaan. Tässä ei ole tapahtunut muutoksia. Eli me tiedämme, että Yhdysvaltain positio on laskenut, jos se on vaikka niin kuin ollut täällä. Me emme tiedä, onko se pudonnut tänne. Vai onko se laskenut tämän verran? Sen pystyy näkemään vasta kriiseissä, jotka aina muutaman vuoden välein seuraavat toisiaan. Talouden alalla länsi vaikuttaa edelleen hegemoniselta, mutta uusia valtioita nousee koko ajan. Voimme sanoa, että elätte jännää aikaa. Teidän elämänne aikana maailmassa tapahtuu mielenkiintoisia muutoksia. Onneksi olkoon. Onko nyt tähän mitään sanottavaa? Jos ajatellaan taloutta, niin yksi hirveän keskeinen tekijä on Yhdysvaltain dollari. Koska se on se valuutta, millä niin kuin kaikkein niiden tehdään kauppaa. Ja se on lisännyt Yhdysvaltain rikkautta ja voimaa tässä menneinä vuosikymmeninä paljon, koska USA on pystynyt painamaan rahaa dollareitaan ja se on nyt levinnyt tänne kansainväliseen järjestelmään. Ja Yhdysvaltain on hirveän velkaantunut valtio, kuten kaikki tiedämme. Mutta silti sinne investoidaan. Ja sinnekin menee rahaa. Nämä sanktiot Venäjää vastaan, missä dollaria on käytetty erittäin voimakkaasti hyväksi, on yksi askel taas dollarin aseman ikään kuin vähentämiseksi. Ja Kiinan juan, joka nyt ei ole täysin vaihdettavissa oleva valuutta, mutta kohtalaisesti kuitenkin, se siinä kuitenkin pikkuhiljaa nousee. Yhdysvallat saattaa, jos se nyt on täällä, jos se nyt vaikka olisi mennyt tänne, luulen, että se pystyy laskemaan vielä jonnekin tonnen vaiheelle. Niin kuin tässä ei ole mitään kunnon skaalaa. se pystyy laskemaan tästä vielä kohtalaisen paljon. Ja se kuitenkin pitäisi sen asemansa. Mutta se dollarin, luottamus dollariin, pystyykö se hoitamaan se velkansa? Niin se on semmoinen keskeinen kysymys. Jos siihen menee luottamus, että eri valtiot ja kaupankäyjät ja yritykset rupeaa myymään dollareita, niin sitten voitaisiin mennä aika lailla nopeasti alaspäin. Tätä on odotettu 1980-luvulta lähtien, viimeiset 40 vuotta. Niin pitkään olen lukenut analyysiä tästä tekijästä ja se on vielä tapahtunut. Mutta asioita, joita voi seurata ja katsoa. Eli ennustus, joka voi mennä pieleen, ja josta puhuin silloin myös, kun tämä kurssi alkoi, että tämmöinen rinnakkaiselon kansainvälinen yhteisö näyttäisi olevan edessä. Että yhteisö jatkaa, että yhteisössä pysymme. Missä valtiot eivät varsinaisesti halua sotaa ja pitävät yllä jonkinlaista järjestystä, kauppaa ja diplomatiaa keskenään. Että tämmöinen erilaisuuden, oman suvereniteetin, oman poliittisen liikkumavaran korostaminen jatkuu. Ja varustautuminen jatkuu, aseellinen. Lähes kaikkialla maailmassa asetehtaita, niiden toimintoja kiihdytetään koko ajan. Kun on nähty nyt Ukrainassa, että logistiikalla, niin materiaalilla on hirveän tärkeä merkitys. Nyt pitää sitten varustautua. Tässä kurssin mittaan on puhuttu primääriinstituutioista, suverenisuudesta. Territoriaalisuudesta, kansainvälisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista. Kehitys on, sitä tapahtuu. Suurvaltojen johtajuus, siitä ei päästä pois. Markkinoistakin jonkun verran. Nyt mennään sitten sotaan ja kivaltaan enemmänkin. Siinä mielessä teitä myös voi onnitella, että on ehkä paras aika suhteessa menneeseen historiaan, mennä juuri tällä hetkellä kohti hankalampia aikoja. Ainakin trendit viittaavat siihen, että sota ei välttämättä niin hirveän vaarallinen ole nyt kuin mitä se on ollut historiassa. Steven Pinker on hyvin yksi tunnettu väkivaltatutkija, on tehnyt kyllä paljon muutakin. Kanadalainen toimii Yhdysvalloissa. The Better Angels of Nature, Why Violence Has Declined, on semmoinen paksu kirja, joka on väkivallan historia. Se on siinä mielessä raskasta luettavaa, että vaikka on hyvä kirjailija, ja se on ikään kuin listaus siitä, minkälaisilla erilaisilla tavoilla ihmiset voivat tappaa toisiaan, joko hitaasti tai nopeasti. Mutta hyvin opettavainen kirja kyllä. The Past is a Foreign Country. They do things differently there. Eli ihmiskunnan menneisyys on erittäin väkivaltainen. Ja usein se, että tapetaan hitaasti, oli käytäntönä monissa paikoissa. Ja tämä on laskenut historian kuluessa. Vähän biologiaan taas. Siis liikun vähän epäilyttävillä vesillä, tuon tänne psykologiaa, psykiatriaa, biologiaa ja kaikenlaista, mutta kun en pysty ymmärtämään tätä menessä olevaa tilannetta täysin rationaalisesti. Pelkkä voimapolitiikka tai pelkkä talous niin kuin ei tunnu minusta saavan irti kaikkea, mitä tässä nyt on menossa. Eli katsotaan vähän simpansseja. Väkivalta on yleisbiologista toimintaa. Territoriaalisilla eläimillä on väkivalta strategista toimintaa, eli ryhmän territorion hallintaa ja sen laajentamista toisten ryhmien kustannuksella. Kilpailijoita eliminoidaan, jos se on mahdollista. Pinkerinkin havainto, tai oikeastaan hän siis käyttää biologeja tässä apunaan, biologien havainto, ainakin simpanseista on, että kolme tai enemmän yhtä vastaan on semmoinen ikään kuin, että silloin lähdetään tappelemaan. Sama kuin sotatieteilijöiden eri suunnasta katsoma määrä. Riski on pieni, hyöty suuri. Voi olla ihan kivaakin käydä joukolla yhden kimppuun. Niin kuin normaalisti heikon kimppuun käydään, jopa monta vahvaa. Mitä simpanssit, sitä ihmisetkin. Kaikki koulukiusaaminen sun muu kuuluu samantyyppiseen käytökseen. Ryhmien sisällä tapetaan, ei pelkästään muiden ryhmiä vastaan. Eli noin kolmannes uroksista kuolee tapettuna tai väkivallasta saamiinsa vammaisiin. Ihmisopinnoiden urokset ovat olleet naarata isompia vähintään 2 miljoonaa vuotta, joka liittyy niin kuin pitkään väkivaltaiseen evoluutiohistoriaan. On olemassa bonoboita, jotka on Kongojoen eteläpuolisia simpansseja, simpanssien Kongojoen pohjoispuolella, jotka on aika lailla rauhanomaisia, mutta ne on melkein sukupuuttoon kuoleman vaarassa. Simpanssit, jotka ovat raaempia, niin ne ei ole yhtä suuressa vaarassa. Toki viidakko katoaa. No ihmiset, kehityttyään pitkään, vuotta vuotta sitten löytyi ikään kuin kulttuurisia nykyihmisiä, joita me varmasti aika hyvin ymmärtäisimme, jos osaisimme samaa kieltä ja tapaisimme. Löytyy taidettia, rituaalia, vaatteita, työkaluja, kykyä eräilöissä ekosysteemeissä, metsästä ja keräilijä. Näillä ei vielä ollut oikeastaan sotaa. Ryhmät oli aika pieniä, ihmisiä oli vähän, territoriot aika lailla laajoja. Mutta siis keskenään on kyllä luultavasti tapeltu. Fossiilista löytyy väkivallan jälki. Ja noin 10 000 vuotta sitten alkoi maatalous. Lisää ruokaa. Lisää ihmisiä ja henkiin, eli ryhmien koko alkaa kasvaa. Syntyy työjakoa, tämmöinen hierarkkinen, mafiatyyppinen johtajuus. Jos nykyiset valtiot hajoavat, tämä on se, mihin palataan. Hierarkkisiin, mafiatyyppisiin organisaatioihin. Joku Somalia on ollut hyvä esimerkki. No niin, ja Areenassa on ihan hyvä ranskalainen dokumenttielokuva Neuvostoliiton romahduksesta. Se pitkälti kertoo saman tarinan, mitä Valtteri kertoi viime maanantaina, mutta se ikään kuin havainnollistaa sitä tilannetta, mikä siellä oli. Se on ihan katsomisen arvoinen dokumentti. Mafiatyyppinen johtajuus tarkoittaa, että nämä on hyvin väkivaltaisia, koska niissä pitää porukka kurissa ja sitten käydään sotaa naapureita vastaan. Valtion tyyppiset muodostelmat syntyi noin 5000 vuotta sitten. Hypätään sitten nykyaikaan Eurooppaan. Murhien määrä, tämä saattaa olla huonosti näkyvissä tuolla, mutta murhien määrä erilaisissa eurooppalaisissa valtioissa. Montako murhaa vuodessa suhteessa 100 000 asukkaaseen? Latviassa eniten vähän yli 5, Liettuassa alta 4, Virossa alta 2, ja sitten Suomi tuli 4. pikkusen alta 2. Kohtalaisen väkivaltainen yhteiskunta eurooppalaisessa mittakaavassa olemme. Eurooppalainen keskiarvo on tuossa yhden tienoilla. Tämä ei ole hirveän paljon. Löytyy sitten muutakin. Liechtenstein on tuolla aika korkealla, alta kolmea. Ja Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Turkkia, Montenegroa. Missä on sodittu joskus, sinne jää väkivaltainen kulttuuri ainakin yhdeksi sukupolveksi jäljellä. Tämä on paljon vähemmän kuin historiassa. Matematiikkaa. Jos tapetaan 1 000 ihmistä suhteessa 100 000, eli 1%. Ja oletetaan, että ihmisellä on 100 tuttua, niin vuosittain tapetaan ainakin 1 keskimäärin. Ja oma väkivaltainen kuolema on aika lailla todennäköinen. Se ihminen elää, sanotaan, 50-vuotiaaksi, on 50% todennäköisyys siihen, että itsekin tulee tapettua. Jos se on 100 suhteessa 100 000, eli 1 promille, niin 1 tuttu kuolee vuosikymmenen. Toinen aika lailla vähän. Eli tämä on paljon vähemmän. Suurin osa meistä ei koskaan joudu tilanteeseen, missä joku meidän tuttumme tulisi tapetuksi. Se on aika harvinaista. Et ihmiskunnan historiassa luvut on olleet jotain 5–25%. Eli 50–250 promille. Koska Pinker kirjoittaa Yhdysvalloissa, niin hän käyttää Yhdysvaltoja esimerkkinä. Koska me tunnemme sitä niin hyvin, se on toinen henkinen kotimaamme, niin otin sen tähän kuitenkin. 70-luku oli siellä erittäin väkivaltaista. Eli noin 10 ihmistä, 100 000 ihmistä tapettiin. Tällaiset tapaukset on usein uutisissa. Elämä tuntuu erittäin vaaralliselta. Mutta täällä ei välttämättä kukaan tuttu kuole. Tämä on paljon vähemmän kuin historiassa. Eurooppa ja Kiina ovat suunnilleen samalla tasolla. Noin 1 ihminen suhteessa 100 000. Maailman rauhallisimmat yhteiskunnat, Japani ja Singapore, niin siellä se on noin 0,2. Suhteessa 100 000. Tämä on historiallisesti hyvin vähän. Ketkä tappaa? 20–30-vuotiaat miehet tekevät globaalisti ajatellen yli 90% tapoista. Ja muun ikäiset miehet sitten loput. Naisetkin jonkun verran tappaa, mutta niillä on yleensä aika lailla hyvä syy. Sitten mielenkiintoinen huomio, jos miehellä on pysyvä tyttöystävä tai vaimo, niin miehen väkivaltaisuusprosentti alenee nopeasti. Onko teistä kukaan lukenut Johanna Sinisalon hyvää kirjaa Auringon ydin? Aha, ei ole tämä. Teillä edessänne on hyvin mielenkiintoinen lukukokemus. Se on ihan nerokas tieteisargumentti siitä, että mitä tapahtuu, jos tätä miesten väkivaltaisuutta lähdettäisiin korjaamaan jalostamalla naisia biologisesti. Niin, että kukaan mies ei jäisi ilman. Jokainen varmasti saisi naisen. Se on hyvin mielenkiintoinen. Voin suositella. Mutta miehiltä löytyy jonkun verran testosteronia. Se saa aikaan aggressiivisuutta ja niin edelleen. Lähes väkivallan määrä on tasaisempaa kuin miesten väliset joukkotappelut, eli sodat. Kaikissa yhteiskunnissa jonkun verran löytyy. Mutta tämä on parempaa aikaa väkivallan suhteen kuin milloinkaan historiassa. Ja toivon mukaan teidän elinikäinen aikana tämä vielä paranee tästä entisestään. Wikipediasta kaivamani kartta tällä hetkellä meneillä olevista sotilaallisista konflikteista. Mitä tummempaa, sitä enemmän. Ukraina tuolla näkyy Euroopassa hyvin selkeänä. Mitä rikkaampaa, sen vähemmän sotia. Mitä köyhempää, sen enemmän väkivaltaisia konflikteja. Että tämä on tämän keskusta periferia, hegemonia, riisto, sen tilanteen yksi traagisia seurauksia. Meksikossa on huumesotaa menossa, eli yhden vuoden aikana. On yli 10 000 ihmistä tapettu, se on ruskea. Afganistanissa jatkuu, Myanmarissa ja muutamissa muissa paikoissa. Kannattaa huomata, että esimerkiksi Intiassakin löytyy tuommoinen oranssin väri, eli siellä on konfliktia jatkuvasti noin 100 000 ihmistä kuolee niissä vuosittain. Osa on Kashmirissa tuolla, koillisessa, ei kun luoteessa. Se on pitkälti islamien ja hindujen. Ahaa, siellä viitataan. Hyvä. Itse asiassa olen minussa tähänkin tuossa ennen pitkää. Minä puhun tämmöistä perinteisestä väkivallan määritelmästä. Mutta tähän päästään myös. Tämä on hyvin tärkeä argumentti. Ja sitten Intiasta löytyy tuolta koillisesta myös jatkuvaa sisällissotaa, ei hirveän voimakasta, mutta jatkuvaa kuitenkin. Siellä meillä on arjalaiset ja mongolit vastakkain. Eli terävänynäisemmät ja pyöriäsilmäisemmät ihmiset vastassa, teräväsilmäisempiä ja pyöriämpinenäisiä ihmisiä. Mutta niin edelleen. Kaikenlaista löytyy nykyään. Niitä pieniä eroja pystyy kasvattamaan suuriksi silloin, kun halutaan. Mutta aika suuri osa maailmasta on harmaata. Suuri osa maailman väestöstä elää kohtalaisen rauhanomaisissa yhteisöissä nykyään. Tai valtioissa. Mennään vähän Holmstiin takaisin. Temple Sovereigns on oikein hyvä kirja. Katsotaan vähän hänen kommenttejaan sodasta. Sanoin tuolloin tämän kurssin alussa, ja sanoin äsken uudestaan, että sota on kansainvälisen yhteisön yksi elementti. Mutta tästä ei ole mitään yksimielisyyttä. Siis se ei kaikkien englantilaisen koulukunnan teoreetikkojen listoissa ole ollenkaan. Eli on debattia siitä, että onko sota merkki yhteisöllisyyden loppumisesta vai onko se kuitenkin yhteisöllisyyden jatkumista. Se on näissä listoissa mukana sen takia, että se on historiallisesti hyvin tavallinen ihmisyhteisöjen välinen kanssakäymisen muoto. kaikkialla maailmassa sotia on ollut. Ei joka vuosi, muutaman vuoden välein, kerran sukupolvessa. Se, että kaksi sukupolvia pääsisi ilman sotaa, on jo, kyllä sellaista tapahtuu, mutta se on selvästi vähemmistössä. Euroopan historiassa suuri käännekohta oli 30-vuotinen sota. 1618-1648, jolloin valtiot olivat vielä kohtalaisen heikkoja ja sotaa kävivät ikään kuin sotapäälliköiden johtamat liikkuvat armeijat. Mafiatyyppiset rakenteet, jotka kulkivat paikasta toiseen, ei ollut logistiikkaa, ne kulkivat etsiä ruokaa ja varallisuutta, eli ne ryöstivät paikallisia ihmisiä. Ja saksojen, eli silloin puhuttiin monesta Saksasta, koska ne olivat pieniä ruhtinaskuntia, väkiluku putosi noin 13 miljoonasta 4 miljoonaa. Että hävitys oli erittäin raakaa. Ja tätä paheksuttiin Euroopassa suuresti, että tämmöistä sotaa ei pitäisi käydä. Joten valtiot alkoivat pikkuhiljaa, no kuninkaat, kuningas ja valtio tässä vaiheessa oli suunnilleen sama asia, niin se valtiot ja hallintokoneisto, ammattimainen sotavoima, alettiin ottaa pikkuhiljaa yhä tarkemmin hallitsijan täyteen kontrolli. 1700-luvun sodat olivat aika lailla erilaisia. Et niissä kuningas määräsi ja kenraali määräsi ja sotilaat tekivät niin kuin heitä määrättiin. Et tästä päästään Karl von Clausewitziin ja klassiseen ikään kuin modernin aikakauden sodan määritelmiin. Tämäkin on ihan kiva kirja, voin suositella. Meillä on joskus ollut enemmänkin maailmanpolitiikkaa valtiopissa. Et silloin tämä on ollut meillä tenttikirjanakin. Mutta tämä ajatus, josta hän on kuuluisa, että sota on pelkästään politiikan jatkamista toisin keinoin. Politiikka on kohti, jossa sota kehittyy. Siinä ovat jo piilevästi hahmottuneet ne sodan suuret linjat. Ja loppuvatko kansojen ja hallitusten poliittiset suhteet koskaan diplomaattisten noottien loppuessa? Eikö sota ole vain toisenlaista tekstiä ja puhetta, jolla ne ilmaisevat ajatuksiaan? Sillä on tosin oma kielioppinsa, mutta ei omaa logiikkaansa. Kun näin on, sota ei voida koskaan erottaa poliittisesta kanssakäymisestä. Se tulee läpi tuossa tuon kirjan, tämä sama ajatus. Se on kantava ajatus sillä kaikki. Tämä on yritys ottaa sodan käsite haltuun rationaalisesti. Koska sota oli muuttunut myös rationaalisemmaksi tuossa vaiheessa. Se liittyy territorioon, kuningas halusi tuon maapalan tuolta. Se keksi minkä tahansa syyn, minkä takia hyökätä, sitten hyökättiin. Käytiin sotaa vuosi, kaksi, kolme, neljä, harvoin kovin pitkään. Ja maapala jäi jommankumman haltuun. Tämä oli hyvin tyypillistä. Mutta tässä taistelivat nimenomaan armeijat. Eli nämä klausewitzilaisen sodan periaatteet. Sota on normaalia. Se on ihan normaalia valtioiden välillä. Et mitään moraalitonta siinä ei ole. Se voidaan julistaa ihan mistä syystä tahansa, niin kuin järkevästä tai keksitystä. Et kuningas olisi halunnut mennä naimisiin ton prinsessan kanssa, mutta se prinsessa menikin tälle kuninkaalle ja se on hyvä syy julistaa sotaa. Ihan mikä tahansa kelpaa. Mutta siinä on selvät säännöt. Niin Euroopan sisällä sillä oli selvät säännöt. Et sääntöihin kuuluu siviilien ja sotilaiden selkeä erottelu. Sotilailla oli oma kunniakoodinsa. Sodassa taisteltiin, mutta sitten antautunutta vastustajaa, niin häntä kohdeltiin kunnioittavasti. Sitä käytiin nimenomaan territorion hallinnasta. Et territorion valloittaminen oli sodan päämäärä. Se oli suuri kunnia kysymys. Kuningas osoitti voimansa pystymällä valloittamaan territoriota. Sodat oli aika lyhkäisiä, keskimäärin 2,5 vuotta. Eli se sodankäynti siistiytyi paljon verrattuna 30-vuotiseen sotaan. Totta kai siviilejäkin saattoi kuolla siellä silloin tällöin, tykin ammukset lentää ja joku sotilas on humalassa ja kaikkea tämmöistä, mutta siviilien määrä oli kohtuullisen pieni suhteessa. Tätä pidettiin hyvänä Euroopassa. Tämä johti yhä hienovaraisempaan lainsäädäntöön, joka sitten 1900-luvulla puhkesi kukkaansa. Mutta tässä pitää koko ajan korostaa sitä, että tämä on Euroopan sisällä. Siirtomaasodat oli ihan toinen luku. Et siellä tapettiin myös siviilejä paljon, naisia ja lapsia. Siis meillä on, tykästyin siihen Freudin narsistimin käsitteeseen. Koska se tarkoittaa sitä, että yksi nostaa itsensä oikein korkealle, kaikkein kauneimmaksi, tai vahvimmaksi, tai hyvimmäksi. Ja laskee toisten statusta. Mikä on se Johanna Sinisalon kirjan yksi ajatus? Mutta jos ajattelemme, niin kuin, minkä sukupuolen itikoita me tapaamme kesäisin. Mehän me tapaamme naisitikoita. Nehän meidän kimppuumme käyvät. Minkälaisia kaloja me pyydystetään? Mieskaloja, naiskaloja ja lapsikaloja. Minkälaisia jäniksiä ammutaan? Orosjäniksiä ja naarasjäniksiä, ei tehdä mitään eroa. Minkälaisia hirviä ammutaan? Oroshirviä, naarashirviä, vasoja. Eli me pidämme itseämme ihmisinä täällä ja eläimet on tuolle, sillä ei tehdä eroa mitään minkään sukupuolen välillä. Sama oli siirtomaasodissa. Jos siellä joku kapinoi, niin kyllä koko kylä pantiin matalaksi. Tämä narsistinen itsensä korkealle kohottaminen, vastustajien matalalle painaminen on myös selityksenä sille, kun kerrotaan, että Venäjällä joissakin tiedotusvälineissä riemoitaan, kun ohjus menee siviilikohteeseen. Eli tämä tässä oli nimenomaan Euroopan sisällä. Sitten saamme aikaan Kansainliiton ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja saamme aikaan Yhdistyneet kansakunnat toisen maailmansodan jälkeen. Minä olen tässä YK:n peruskirjassa, sota kielletään. Että tätä tapahtui 1800-luvun mittaan, mutta nimenomaan näiden organisaation aikana, niin sodasta tuli moraaliton tapahtuma. Se lähti siitä klausewitziläisestä sodankäynnistä. Ja ikään kuin tässä lainsäädännössä odotettiin, niin kuin oletetaan koko ajan, että sota on perustaltaan pysynyt klausewitzilaisena. Sitä pystytään säätelemään kansainvälisellä oikeudella. Nykysodat usein on toisenlaisia. Vielä ensimmäisessä maailmansodassa siviilejä kuoli noin 5% kaikista kuolleista. Et sota käytiin armeijoiden kesken juoksuhaudoissa. Siellä oli rintama ja siellä sitten tapettiin. Toisessa maailmansodassa siviilejä kuoli jo 50%. Ja tässä on mukana myös kaikki se, mitkä ikään kuin vietiin leireille ja kaasutettiin siellä, koska tarkoituksena oli nimenomaan tietyn tyyppisten ihmisten tappaminen. Vuoden 1945 jälkeen siviilejä usein saattoi olla 90% kuolleista. Ja sotien kesto on 25 vuotta. Et nyt väitän ihan vastaan sille, mitä väitin tässä aikaisemmin, että maailma on mukaan muuttunut paremmaksi. Se kokonaiskuolleiden määrä ei välttämättä aina ole hirveän iso näissä toisen maailmansodan jälkeisissä sodissa. Ne on tyypillisesti sisällissotia, jossa valtion sisällä joku ryhmä käy sotaa valtiota vastaan, tai sitten siellä on eri ryhmiä, jos valtio hajoaa. Eli sisällissodat integroitumattomissa, heikoissa tai murenevissa valtioissa on kaikkein tyypillisen sodankäynnin muoto. Se on epäprofessionaalista. Ei näillä armeijoilla suurin osa niin kuin sotilaista, niillä ei ole mitään sotilaskoulutusta. Ja 10-vuotiaita lapsia voidaan käyttää siellä sodassa. Se on kohtuullisen raakaa. Et yhtäältä lainsäädäntö etenee. Sota on muuttunut moraalittomaksi. Sitten on paikkoja, joihin se ei yllä. Siviilin sotilaan erottelu on käytännössä heikentynyt tai lakannut. Mitäs mulla täällä? No niin, täällähän se on. Se on käsitteellisesti olemassa, mutta ei sitten välttämättä aina käytännössä. Yksi syy tähän on se, että sota on yhä enemmän kaukosotaa. Eli aseet, jopa tavalliset kiväärit, rynnäkkökiväärit, niillä pystyy ampumaan aika kauas. Tykistöt, ohjukset. Lentokoneet, helikopterit. Sitten sota teollistuu, kuten nyt Ukrainassa olemme niin hyvin nähneet. Eli räjähdysvoima, se, että sitä saadaan koko ajan kohtuullisen voimakkaana virtana sinne koneisiin, niin se merkitsee erittäin paljon nykysodassa. Eikä niinkään se, että joku olisi urhea ja olisi lihaksia. Sitten meillä on ideologiaa, eli nationalismi, jota voidaan nykyään tuottaa oikein hyvin. Me nyt olemme suomalaisia, luultavasti suurin osa täällä, mutta emme tiedetä. Mutta nationalismi on ajatus, joka niin kuin menee tänne ihmisten sisään, josta varmaan olette kuulleet muilla valtiopin luennoilla. Ja sen ajatus siitä, että kansalla on oikeus omaan valtion osumallaan territorialla. Venäjähän käyttää tätä hyvin paljon nyt. Että mistä löytyy venäjän kielisiä tai vaalihuoneistoon äänestämään pakotettuja ihmisiä, jotka sanoo, että halutaan oma tasavalta ja halutaan liittyä Venäjään, niin tätä käytetään hyväksi. Eli siis etnisyyttä pitää hallinnoida nykyään. 1700-luvulla, 1800-luvulla riitti, että territoriota hankitaan. Ihmisten elämä saa jatkua ihan sellaisena, ei siihen puututa. Kunhan kuningasta kunnioitetaan, niin kaikki on ihan ok. Mutta nykyään pitää hallinnoida ihmisten etnisyys. Et jos he ovat ukrainalaisia, niin heistä pitää tehdä väkisin venäläisiä. Ja olettaisin, että jos Ukraina pääsee valloittamaan näitä entisiä alueita, sieltä löytyy tilanteita, missä joku on päättänyt olla venäläinen, mutta hänestä on väkisin tehtävä ukrainalainen. Et kyllä tämä toimii ihan kaikkialla ja kaikin puolen. Tämä etnisyyden hallinta saa aikaan sen, että sodat ovat nykyään paljon emotionaalisempia kuin Clausewitzin aikana. Ja tällaista kollektiivista massavihaa on aika helppo. Sano, että helppo. Sitä systemaattisesti aina saadaan kehitettyä näissä sotilaallisissa konflikteissa. Eli me mennään vähän niin kuin moneen suuntaan yhtä aikaa. Totaalitappamisen määrä on vähentynyt historiassa, mutta semmoinen Clausewitzilaistyyppisessä sodassakaan emme enää ole, vaan jos joudumme sodan keskellä, niin olimmepa siviili tai ketä tahansa, niin meidän on syytä varoa olla menemättä ja ehkä toimia niin, että sellaisia ei tapahtuisikaan. Se sotien määrä on laskenut jyrkästi valtioiden välillä, koska siis valtioiden välillä sota on moraaliton. Ja siihen YK, sen lainsäädäntö, ja tämä kansainvälinen yhteisö on pystynyt aika voimakkaasti puuttumaan. Että ei ole legitiimiä valloittaa territoriota enää. Löytyy tämmöisiä erikoistapauksia. Se, että Intia vallotti Goan ja muut Portugalin siirtomaat siellä Intian niemimaalla 61, se hyväksyttiin aika laaja. Ja se, että Vietnam, Pohjois-Vietnam valloitti Etelä-Vietnamin ja ajoi amerikkalaiset pakoon. Sitäkin maa tässä yhteisössä pidettiin aika lailla legitiiminä tilanteena. Mutta nämä on aika harvassa. Et hyvin monessa muussa tapauksessa, missä joku yrittää valloittaa toisen valtion, kuten Irak, yritti 1980-luvulla, se otti ja valloitti Kuwaitin, pienen öljyvaltion siinä vieressään. Niin se laukaisi, vaihti sanktioita, myös Yhdysvaltain ja liittolaisten hyökkäyksen. Irakiin se ensimmäinen hyökkäys. Eli sitä pidetään nykyään hyvin pahaa. Jos territoriaaliselle hyökkäykselle valtioiden välillä on kollektiivinen oikeus, eli yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antaa luvan, silloin se on laillinen ja myös legitiimi. Yhdysvaltain hyökkäys Afganistaniin 2002, kohan se tapahtui, vai kolme, jommin kummin, niin sillä oli turvallisuusneuvoston hyväksyntä. Yhdysvaltain toinen hyökkäys Irakiin, siitä pari vuotta myöhemmin, sillä ei ollut. Se vaan otti ja meni ja hyökkäsi sinne. Ja vallotti silloin koko maan. Et tästä oli aika paljon meteliä. Ei sitten niin hirveän paljon kuitenkaan. Sotavoimilla on muuttuneita tehtäviä, paitsi sodan käynti, kyllä myös sellaista kuin rauhaan pakottamista, rauhan säilyttämistä, järjestyksien uudelleen rakentamista. Kun suomalaisia oli Afganistanissa Naton joukkojen siivellä, niin hyvin pitkälti he kuitenkin olivat niin kuin pioneerihommissa tai muissa tällaisissa hommissa, rakentamassa paikkaa. Kaikki valtiot eivät noudata tätä territoriaalisen sodan delegitimisaatiota. USA, mistä nyt olen puhunut, se on käynyt kaikkia niiden sotia toisen maailmansodan jälkeen, paljon enemmän kuin mikään muu valtio. Venäjä löytyy, Georgiat, niin kuin 2008, niin 2014, Krim ja nyt sitten ollaan Ukrainassa. Kiina kävi aika paljon sotia, tai useampia, ei nyt hirveän paljon, mutta useampia kuitenkin. 1950-luvulla Intiaa vastaan 2, 1960-luvulla Neuvostoliittoa vastaan, 1950-luvulla Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa vastaan, 1970-luvulla Vietnamia vastaan hyökkäsi sinne. Mut sen jälkeen ei oikein mitään sotaa maa-alueille. Etelä-Kiinan ja Itä-Kiinan merillä on ollut erinäköisiä konflikteja. Ja Turkki tässä viime vuosien aikana on lähtenyt territoriaaliseen valloittamiseen. Mutta näitä ei hirveän monia ole. Et siinä mielessä tämä Ukrainan sota tällä hetkellä menossa on. Ukrainan sota on poikkeus, mutta tässä kansainvälisessä tilanteessa se on tätä järjestelmää todennäköisesti muuttava tapahtuma. Miksi väkivalta on noin ylipäänsä rauhoittanut? Täällä palataan Pinkeriin ja hänen ajatuksiinsa. Se on ihan hyvä ja paljon luettu kirja. Eli miksi väkivalta on ollut? On ryöstetty, on kostettu ryöstöjä, on pyritty dominanssiin, on ollut narsistinen tilanne. Se ei ole Pinkerin käsitteitä, minä vaan toin sen tuohon mukaan. Sitten löytyy sadismia ja sitten löytyy ideologiaa, jonka takia on mennyt tappamaan. Valtio on yksi syy, joka on vähentänyt väkivaltaa huomattavasti. Se on ottanut väkivallan monopolin itselleen. Jos se onnistuu siinä, yhteiskunta rauhoittuu. Kauppa on tärkeä, se luo keskinäistä riippuvuutta. Se itsessään ei estä välttämättä sotia, mutta se on aika voimakas este niiden syntymiselle. Koska kauppa hyödyttää kaikkia, mutta sitten jos se olisi ikään kuin vielä tasa-arvoista kauppa, niin sitten se hyödyttäisi paljon, paljon enemmän. Kosmopolitanismi, eli se, että hahmotamme, että nuo toisten valtioiden ihmiset ovat myöskin ihmisiä. Ne voivat olla ihan mukavia. Feminisaatio, eli naiset tulevat yhä enemmän mukaan päätöksentekoon, yhteiskunnallisen ideologian luomiseen. Sillä on taipumusta vähentää yhteiskuntien väkivaltaisuutta. Tunnemme empatiaa enemmän, koska hahmotamme ihmiset ihmisiksi. Kontrolloimme itseämme enemmän, tunnemme moraalisääntöjä, meillä on järkeä niin edelleen. Pinker ei puhu ydinaseista, mutta minä panin sen tuonne myös lisää, koska se on ainakin suurvaltojen välistä niin kuin intoa lähteä mukaan sotimaan selvästi vähentää. Yhdysvallat varoo. Se laskee tarkkaan ja luultavasti neuvottelee koko ajan Venäjän kanssa, että niin kuin, mitä voidaan viedä Ukrainaan, minkälaista aseistusta ja mitä ei tehdä. Mitä te pidätte 1900-luvun kaikkein tärkeimpänä keksintönä, joka on muuttanut tätä ihmisten elämää? Mitä te pitäisitte kaikkein tärkeimpänä? Internet on tehnyt kyllä paljon. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Penisillini myös. Se on vähentänyt kuolleisuutta huomattavasti. Onko muita vaihtoehtoja? No ei ehdota kukaan. Minä pitäisin e-pilleriä, kierukkaa ja muita ehkäisyvälineitä, joka nimenomaan nostaa naisia tänne esiin. Koska ennen näiden keksimistä, historiassa, jos nainen on ollut, sanotaan nyt 15-vuotiaasta lähtien, koko ajan joko raskaana tai imettämässä tai hoitamassa montaa lasta, niin tämä on aika lailla automaattisesti vienyt heidät pois yhteiskunnallisesta toiminnasta. Ja se on jatkunut jonnekin yli 30-vuotiaaksi. Mutta tämä on vaan minun ehdotukseni. Mutta se on muuttanut naisten elämää hirveän paljon. Koska se on muuttanut naisten elämää, se on muuttanut myös miesten elämää. Vähän galttumia lisää suora ja rakenteellinen väkivalta. Nyt tähän mennessä on puhuttu suorasta väkivallasta, missä ihmiset ottaa ja tappaa toisiaan, joko porukalla tai yksin. Hyvin kuuluu se ajatus. Violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realization. Eli kun ihmisiin kohdistuu sellaista vaikutusta, että he eivät pääse niin hyvään henkiseen ja ruumiilliseen tilanteeseen, kuin mihinkä he periaatteessa voisivat päästä. Eli heidän elämästään selvästi puuttuu jotain, mitä siellä voisi olla. Eli tämä on tällaisen subjekti-toiminta-objekti-suhteen ulkopuolella. Et kyllä Galtung mainitsee myös psykologian. Eli ruma puhe ja se, että ihmiset tuntevat uhkaa, niin se on tässä olennainen asia myös. Mutta ei tehdä siitä kovin paljon. Eli elämäkeskuksessa ja periferiassa on niin kovin erilaista. Resurssit, valta, mahdollisuudet, tieto, kaikki tämä. Niin yleensä tällä keskuksessa ihminen voi, jos ei itse pilaa ryyppäämällä ja niin edelleen omaa tilannettaan, niin kehittyä aika lailla hyvin. Just tätä ei sitten löydy tuolta globaalista periferiasta. Eli tämä on rakenteellisen väkivallan merkitys. Sitten vanhemmiten hän lisäsi tähän vielä kulttuurisen bioväkivallan, johon ottaa sitten mukaan uskonnon ja ideologian, kielen, millä puhutaan, taiteen, tieteen, joita voidaan käyttää suoran tai rakenteellisen väkivallan legitimoimiseen. Eli kulttuurisen väkivallan merkitys on siinä, että sillä saa rakenteellisen tai suoran väkivallan näyttämään oikeaa. Tai ainakin, että se ei ole väärin. Että hän kiinnostui buddhalaisuudesta ja siinähän on tällainen kehä, että ajattelu ja puhe ja toiminta ovat kaikki samanarvoisia. Mutta tämä on siinä vaiheessa, kun hän oli jo aika lailla vanha ja eikä häntä enää niin paljon luettu kuin silloin 70- ja 80-luvulla. Häntä on myös kritikoitu paljon, samoin kuin Pinkeriä. Ja täällä päästään siihen, mitä sinä tässä huomasit vähän aikaisemmin. Ne keskittyy väärän tyyppiseen väkivaltaan. Galtungin suurimmaksi osaksi keskittyy nimenomaan tähän rakenteelliseen, eli talouteen ja sitten sotaan. Tämä on tämmöistä miesten väkivaltaa. Ja suurin osa kriitikoista on ollut naisia. Ja ne ostavat esiin juuri sitä, mitä sinä äsken nostit esiin. No Nick Haston on mies, julkaisi hyvin mielenkiintoisen, hän on psykologi, amerikkalainen, artikkelin käsitteiden hiivinnästä, joka tarkoittaa sitä, että ne käsitteet, joita sanotaan minun nuoruudessani käytettiin, niillä on nykyään joko paljon laajempi tai sitten syvempi merkitys. Se, mikä minun nuoruudessani ihan normaalia, ei välttämättä enää ole sitä, vaan siinä on jotakin epänormaalia. Ehkä moraalitonta, ehkä tuomittavaa, ehkä väärää. Hyväksikäyttö. Ennen vanhaan hyväksikäyttö tarkoitti sitä, että joku fyysisesti, esimerkiksi seksuaalisesti, käyttää jotakuta hyväkseen. Ja nykyinen määritelmä. Nämä on siis Yhdysvalloista nämä esimerkit, mutta koska se on henkinen toinen kotimaamme, niin nämä tulee hyvin nopeasti aina tällaiset meille. Eli hyväksikäyttö voi olla myös emotionaalinen, verbaalinen hyväksikäyttö, tai sitten pelkkä välinpitämättömyys. Että ei nyt vaan ryhdy kommunikoimaan, ei välitä ja osoittaa sen. Ja arviointiperusteena käytetään uhrin kokemusta. Tuollaisen klassisen pystyi näkemään, että siitä jää jälkiä. Joku teki jotain. Nyt tässä on kyse siitä, että joku kokee jotakin. Kiusaaminen. Niin klassinen kiusaaminen tarkoitti sitä, että koulussa, joskus koulumatkalla, lapsilla oli aggressiota keskenään, usein vahvempi kiusasi pienempää, niin päähän se menee, tai porukka kiusasi yhtä ihmistä. Uusi kiusaaminen käsite on paljon laajempi, eli löytyy verbaalista kiusaamista, se on aikuisten välistä, sitä löytyy kyberavaruudesta. Ja klassiseen määritelmään tarvittiin sitä, että niin kuin yksi törmäys, joku toni jotain, ei se vielä mitään kiusaamista ole. Se nyt vaan näin tapahtuu. Että saman lapsen piti tehdä sama homma useampaan kertaan, jotta kyseessä olisi kiusaaminen. Tässä on tapahtunut syvenemistä, eli yksi ainoa kerta. Riittää. Klassisessa piti olla intentio. Joku haluaa rääkätä jotakuta. Nykyiseen ei riitä. Siis nykyiseen sitä ei tarvita. Edelleen uhrin kokemus on keskeisessä asemassa tässä. Objektiivistakin arvioita tehdään, etenkin lasten kohdalla sitä joutuu tekemään, koska he eivät aina osaa verbalisoida sitä, mitä mieltä he ovat. Mutta tämä uhrin kokemus on noussut keskeiseen asemaan. Trauma, mitä se tarkoittaa? Klassisesti se tarkoitti fyysisen katastrofin jälkeistä olotilaa, jolloin ihminen on aikalla lamassa. Ja hänestä tuntuu pahalta. Ja uusi käsite tälle on mikä tahansa fyysinen tai henkinen tapahtuma tai sen uhka, mikä pelottaa, sai ihmiset tuntemaan olonsa turvattomaksi. Eli uhrin kokemus. Intentiosta riippumatta. Ennakkoluulo klassisesti tarkoitti julkisesti osoitettua vihamielistä suhtautumista jotain ulkoryhmää kohtaan. Ja nykyään mennään tiedostamattomaan kategorioiden arvottamiseen, stereotyypeistä kiinni pitämiseen, konservatismiin, se, että ei pidä esillä monikulttuurisuuteen kuuluvia symboleita, vaikkei mitään pahaa sanoisikaan. Hyvän tahtoinen seksismi, että vanha mies antaa ovella naisen kävellä ensin. Sille voidaan suuttua nykyään. Nykyään minun ikäiseni miehen pitää ikään kuin hahmottaa, että minkä tyyppinen nainen sieltä on tulossa. Haluaako se klassista kohteliaisuutta vai pitääkö hän sitä paternalismin merkkinä. Että täälläkin uhrin kokemus on se, mikä ratkaisee. Sama väkivallan käsitteessä. Kaikki nämä voidaan, mitä tässä nyt näytin, voidaan lukea väkivallan käsitteeseen. There's a tendency for successful concept to colonize new semantic territory. Eli vahvat käsitteet valloittavat uutta territoriota. Tämä tapahtuu tieteessä, niin kuin eri tutkijat löytää uusia asioita eri paikoista. Kari Palonen, vähän minua vanhempi emeritus täällä. Hän sanoi, että tieteen muutos on käsitteellistä muutosta. Mutta tieteen muutos myös heijastaa maailmanmuutosta. Rauhanomaisilla yhteiskunnilla niillä on varaa lähteä etsimään väkivaltaa myös muualta kuin suoresta tappamisesta tai lyömisestä. Sotien jälkeinen yhteiskunta psykologisoituu. Ja kaikenlaisille uusille pahan tai huonouden muodoille tullaan sensitiivisiksi. Ja pienikin sitä riittää. Eli tässä on horisontaalista ja vertikaalista ekspansiota. Tämä on prosessi, joka tuo esiin uusia väkivallan muotoja koko ajan. Ja sen samalla se tekee yhä useammista meistä moraalisia potilaita. Olentoja, joka käyttäytyy huonosti. Ja se saa maailman näyttäytymään yhä väkivaltaisemmalta. Ja en ole varma, muuttaako reaalisen sodan läheisyys nyt tässä Ukraina. Tilannetta. Koska ne on nimenomaan pitkään rauhassa eläneen yhteiskunnan kehityskulkuja. Silloin kun istuisimme tässä ja tietäisimme, että yksi kaveri, joka maanantaina oli täällä, niin se on tapettu. Jos olisimme näin lähellä väkivaltaa, niin näillä ei välttämättä olisi yhtä suurta merkitystä. En tiedä. Jää nähtäväksi, miten tämä ikään kuin maailman muutos, lisääntyvä kansainvälinen jännitys, vaikuttaa tähän, ikään kuin tähän lähellämme kokemaan väkivaltaa. Sitten Twitteristä kesältä. Etelä-Koreassa on Yonsein yliopisto Soulissa, jossa opiskelee erittäin rikkaita lapsia, koska siellä on erittäin suuret lukukausimaksut. Ja siellä turvallisuushenkilökunta ja siivoijat meni lakkoon, vaativat lisää palkkaa, mikä on niin kuin perinteinen oikeus, työläisen oikeus. Ja 3 Jönsseen yliopistia haastoi nämä oikeuteen, koska nyt siellä ne kerääntyy siihen yliopiston portille ja siellä kova-äänisillä vaativat tuntipäivässä, että tarvitaan lisää palkkaa. Niin nämä nostivat oikeustun sen takia, että he ovat saaneet trauman, he ovat kohdanneet väkivaltaa tämän takia. Eli niin kuin monet tahot pystyy lähtemään tähän mukaan. Minun sukupolveni ihminen pitäisi tätä epäoikeudenmukaisena, koska siinä rikkaat käyvät köyhien kimppuun. Minun sukupolveni on oppinut siihen, että ikään kuin lakko-oikeus on aika lailla pyhää ja lisäpalkan vaatiminen on oikeutettua. Mutta tämä avaa ovet ihan toisen näköiselle. Tämä viimeinen dia. Onko kellään jotain sanottavaa väkivaltaan tai tähän meidän nykyiseen tilanteeseen liittyen? Emme ole vielä Natossa. Turkki ei ole suonut. Aika näyttää, menemmekö sinne. Mutta se Nato on täällä meidän horisontissamme nyt. Hyvin mielenkiintoinen kommentti. Lännessä se on sivuutettu, mutta kyllä se on mennyt aika laajalti muualla maailmassa lävitte. Et asetutaan siihen ikään kuin urheilukatsojen positioon. Ja kyllähän Venäjä on paljon pienempi kuin länsi. Se on paljon pienempi. Länsi on iso. Hegemonia löytyy ja kaikkea muuta tällaista. Niin kyllä se argumentti toimii tässä. Tuleeko mitään muuta mieleen? Oletteko tyytyväisiä siihen, että Suomi on menossa Natoon? Turkki varmaan suo, mutta sillä on omat pelinsä ennen kuin sitä tapahtuu. Oletteko te tyytyväisiä? Kuka on tyytyväinen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä ei ole ihan varmoja, kaikki ihan tyytyväisiä. Emmehän me tiedä, mihinkä se johtaa. Se on aika iso muutos. Et Suomi on tähän asti puolustanut itseänsä käymättä mitään sotaa. Tähän tulee ne aspektit, Suomen pitää puolustaa Viroa ja Norjaa. Miksi Norjaa pitää puolustaa? Sen takia, että jos Venäjällä tehdään se tulkinta, että vika ei ollut politiikassa, vaan vika oli huonossa armeijassa, tehdään parempi armeija, niin se jännite täällä pohjoisessa tulee jatkumaan. Ja koska sodankäynti on logistiikkaa, niin Yhdysvalloista pitää virrata Atlantin ylitse laivoilla varusteita Eurooppaan. Niin siinä mielessä Norjaa pitää puolustaa. Luultavasti tämmöistä sotaa ei ikinä tule käymään, hyvin todennäköisesti, mutta ikään kuin Suomi saa ihan uusia rooleja. Ja koska Naton yhteistyö Itä-Aasian kanssa tiivistyy koko ajan, Yhdysvaltain kerätä sitä porukkaa, ydinporukkaa ympärilleen, niin ei koskaan tiedä, mistä suomalaiset NATO-joukot itsensä joskus löytävät. Yhteistyötä on niin monenlaista. Minä kannatin NATOn menoa silloin keväällä ja nytkin, mutta ei se mikään ikään kuin yksinkertainen asia ole. Puolueettomuuspolitiikassa ovat hyvänsä. Siinä pidetään ikään kuin tuo käsi ja tuo käsi kaukana. Mutta nyt se amerikkalainen käsi tulee aika lailla lähelle. Jaa. Mä tein saman kysymyksen kuin Valtteri. Onko kellään arvausta siitä, että milloinka Ukrainan sota loppuisi? Se olisi Putinille. Jonkinlainen voitto sieltä olisi hyvä saada. Joo. Me kuullaan tästä tiedotusvälineissä. Minäkin katson uutisia. Mutta kun meillä ei ole skaalaa. Kun me ei tiedetä, onko se kritiikki nykytilannetta vastaan, onko se iso asia vai onko se pikku asia. Me ei voida tietää. Mitäs siellä oli? Joo. Eli tässä me oltaisiin siinä 20-30 vuoden ennusteessa, mikä täällä nyt on ollut ikään kuin ilmassa heilumassa. Siinä olisi se väkivaltaisen sodan loppumisen määritelmä, mutta sekin voi kestää pitkään. Kun Venäjä on sen verran iso, 150 miljoonaa ihmistä, ja se, että ihmisten elinolosuhteet huononevat, niin se ei ole mikään argumentti lopettaa. Niin kuin hirveän moni sotaa käyvä valtio, niin siellä ihmisten olosuhteet on menneet aika lailla huonoiksi, on ollut nälkää ja kylmää ja niin edelleen, mutta ne on vain jatkaneet. Mutta me emme tiedä, minkälainen organisaatio Venäjällä niin kuin käytännössä on. Aika sen näyttää. Tällainen oli kurssi. Me on pidetty osuutemme. Te väsäätte luentopäiväkirjanne loppuun. Ja noin 16 minuutin päästä pitäisi avautua sen palautuslaatikon. Et jos joku haluaa päästä jo viikonlopuksi siitä eroon, niin tuossa 4 asti kirjoittamista ja se on siinä. Mutta viimeistään viikon päästä. Aha. Perjantain aikana. 23.59 on aika, jolloin se sulkeutuu. Ja siellä aina on ollut, minun pitää tuota aikaa aina, niin siellä aina on myös niitä myöhäänkirjoittajia. Mutta selvä. Kiitoksia ja hyvää viikonloppua.